YPR Azadlyk Radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 29-njy awgusty hepdäniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýaryn. Hatem Energiýa bolýan halkara agentligi Gazakstanyň hökümeti we ýadro howpuny azaltmak boýunça inisiatiwa atly agentlik bilen birlikde Günorta Gazakstanda az baýlaşdyrylan uran üçin täze bank gorunu döredýärler. Özkemen şäherinde açylýan 150 million dollarlyk ýetxanyň açylyş dabaraty 29-njy awgustda geçirilýär. Bank ýadro energetikasyna maýa ýatyrýan ýurtlary paraýhyçylyk maksatlary üçin ulanyljak ýanygyç bilen üpçün eder we olaryň baýlaşdyrma üçin öz obýektleriniň ödülmegine çıktıcı etmezliğini hem global tövökülçülükleri arttırmazlığını kazanar deyilip Döwe Birleşen Ştatlar derleşen yadro hopunu azaltmak koyunca agentliğin maglumatında aydılar. Biyanata göre Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi tarapyndan dolandyrylýan bank şuňa meňzeş ilkinji bolar we hiç bir aýra ýurda gözekçilik edip bilmez. Bu ýanygyç gorunda ýadro ýanygyjy döretme üçin zerur bolan 90 tonna möçberinde az baýlaşdyrylan uran saklanýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump we Ýaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe Pxenýanyň 29-njy awgustda 2009-njy ýyldan beri ilkinji edek Ýaponiýa tarap ballistik raketasyny atmagynyň ideýany demir da Koreýa basyşyny güýçlendirmek barada ulaşdylar diýip ABNiň edarasy aýtdy. Olaryň biziň ýurdumyzyň üstünden ballistik raketasyny atmagy bilen bagly gahyr döredeji hereketi öňgörülip eşidilmedik çynla kaýdyrýar regional paraýhatçylygyna hem howpsuzlygyna uly zepir ýetirýär diýip AB Tokyoda aýtdy. We ýaňy ýakynda Pxenýanyň ballistik tynaglaryny geçirmegi sebäpli demirgazyk Koreýa garşy täze berk sanksiýalar giriden Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň gysgaly maslahatynyň geçirilmegine çagyryş etdi. Ýaponiýanyň resmiýleri Ýaponiýanyň demirgazyk adasy Hokkaido tarap atylan raketanyň zeper ýetirmeýänligini aýtdylar. Birleşen Ştatlaryň birleşdirilen harby ýolbaşçylygynyň başlygy Günorta Koreýaly kärdeşler bilen ulaşýanlygyny aýdyp, ýaranlaryň Pxenýana bir jogap bermeldigini we munyň harby çäreleri öz içine almalydygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın üreisti Trump guramasynyň Moskwada bina gurmak barada gepleşip geçirenligini we munyň 2015-nji ýylda hem 2016-njy ýylyň aýagynda prezidentlige dalaş etmek kampaniýasynyň dowam eden wagtyna gabat gelenligini Kongressiň derňewçilerine beren hatawatynda aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň mediýasy 28-nji awgustda habar berdi. Agdalan döwürde Trump guramasynyň geňeşçisi bolan jurist Michael Cohen'ın wekiller öýüniň aňtaw komitetine beren hatawatynda mälim etmegine görä gepleşikler niýet haty derejesinde galypdyr, emma dürli biznes sebäplerden ýatyrylypdyr. Bu arada Associated Press, New York Times, ABC News we beýleki media guramalary tarapyndan habar berildi. Awganistanyň resmiýleri Kabulyň merkezinde bolan partlamanyň bankyň binasyna zarba uranlygyny we adından 5 adamyň ölümine sebäp bolanlygyny habar berdiler. İçeri işler ministrliginiň medpowat wekili Najib Danish partlamanyň 29-njy awgustda Kabul bankyň bölüminiň gerilgesinde ýüze çökenligini habar berdi. Bank Birleşen Ştatlaryň Kabuldaky elçihanasynyň golünde ýerleşýär. Partlama howpsuzlyk güýçleri ençe meýişkärinin Ramazan bayramçylygynyň öňü terasynda öz aýlyklaryny almak üçin banka jemlenen wagtynda boldy diýilip ministrliginiň resmiýetine salgylanyp habar berilýär. Kabulyň polisiýasynyň müdiri Başir Mujahid janynyň geçen hüjümçiniň amala aşyran partlamasynda adyndan 5 adamyň wepat bolanlygyny we 8 adamyň ýaralananlygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Awganistan boýunça täze strategiýasynyň mälim edilmeginiň ideýany gabat gelen bu partlamanyň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň kiçigi ýzy Lola Karimowa Tillaýewa Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça UNESCO guramasynda Özbekistanyň elçisi wezipesinde 9 ýyllap işlenenden soň çekilýänligini aýtdy. 28-nji awgustda Samarkandda geçirilen halkara konferensiýasynda eden çykyşynda 39 ýaşly Tillaýewa özüniň maşgalatyna öz şahsy maksatlaryna we Islam Karimowyň fondunyň programmalarynyň durmuşa geçirilmegine ünsi güýnükdirmek isleýänligini limitti. Özbekistanyň öňkü prezidentiniň gyzynyň bu karary Islam Kerimowyň ýogulmagyndan 1 ýyl geçen soň eglan edildi. Öňkü kommunist ýolbaşçy Karimow ýurdy 27 ýylyň dowamında dolandyrdy we ýurtda başga pikirdäkilere basyş görkezdi. Onuň uly gyzy 45 ýaşly Gulnara Karimowa öz wagtynda moda dizayneri, pop aýdymçy we Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky agentliklerinde elçi bolup işläpdi. Ol häzirki wagtda türmede saklanýar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün